Abordamos os resultados dos nosos equipos femininos desa Liga Feminina de Fútbol 7 e empezamos con Maniños, o Cultural Maniños, que gañou por goleada ao Val B o pasado domingo. Maniños 8, o Val B 0. Carlos Gómez, técnico do Maniños, moi bo día.
Hola, bons días.
Bueno, reflexa o marcador o que foi ese encontro.
Sí, a ver, a verdade é que sí, que bueno, penso que eso, fomos superiores ao Val. Bueno, o partido, pois, nos tiñamos a referencia delas da primeira fase de Copa, cando chegamos ali no Val. A verdade é que foi un partido que nos, bueno, que se nos atragantou un pouquiño. Plantexamos de partido, falamos antes do partido de, pois, pues, intentar sair mellor que aquel día, máis enchufadas ao campo e máis metidas no partido. Bueno, a verdade é que nos saiu moi ben, porque xa os, creo que foi aos 6 minutos, íbamos 3-0, entón, bueno, pois, pues, a verdade que o partido foi cómodo, digamos, por eses 3 goles tan pronto, e a partir de aí, pois, pues, foi tamén un pouco máis cómodo o partido, pasando o tempo, bueno, o resultado, pois, pues, é o que é, porque si, sí, fomos superiores e o demostramos.
O Val B 0 Maniños, o revés, Maniños 8, Val B 0 foi o resultado. Foi a terceira xornada da Liga, se non me equivoco.
Sí.
A estas sí. Alturas, como vai o Maniños? Como valoras que ides situados?
Bueno, pues a verdade é que moi ben. Penso que facemos, estamos nunha moi boa liña. Levamos 3 partidos, 2 victorias e 1 empate. Bueno, o empate foi contra o Caranza, o actual campeón. Entón, bueno, o balance ten que ser positivo, lógicamente. A parte, penso que contra o Caranza fixemos un moi bo partido. Logo sacamos 3 puntos contra o Perlío, que é sempre un rival moi complicado, e encima no seu campo. Entón, bueno, o balance deste inicio de temporada, sen dúbida, pois, é positivo. Temos que intentar seguir nesta liña para, pois, intentar seguir escalando eses postos para estar na parte de arriba da tabua e intentar manternos aí e pelexar aí.
O próximo salto vai ser Libunca, Maniños. Visitades ao Libunca, que é penúltimo na tabua clasificatoria. Como se encara ese partido?
Tan partido que quizás parecido ao do Val. Son dous equipos que fixéronse novos este ano, entón bueno, pues son eso, pues rapazas que levan pouco tempo xogando fútbol, que están empezando. Digamos, un pouco contrario ao noso equipo. Noso equipo temos xogadoras moi veteranas, que levan moito tempo xa xogando fútbol. En este caso, tanto o Val como o Libonca son máis equipos, digamos, en formación, porque son os seus primeiros anos. Entón, afrontaremos, pues, o partido moi, eso, un parecido contra o Val, intentar sair ben ao campo. Xa recordo tamén o partido contra o Libunca, Maniños, que os primeiros minutos tamén nos costou entrar no partido e poñernos por diante no marcador. Entón, pois, eso, afrontaremos o partido con máximo respeto ao Libunca, sabendo que aquí se ven resultados que calquera equipo pode perder, calquera equipo pode gañar. Entón, nos, eso, intentar, como digo, contra o Val, sair o mellor posible ao campo, intentar poñernos por diante no marcador canto antes posible para ter un partido cómodo como este fin de semana e conseguir os 3 puntos, que é o máis importante.
3 puntos e un montón de goles, que tamén é importante ao final, ¿verdad?
Sí, a ver, está claro
si estamos igualados con alguén.
Sí, ao final os goles son son importantes, digamos, polo tema de esa diferencia de golaveras en caso de que haya un empate, pero bueno, nos non tampouco miramos para eso, porque
de momento non.
Non sabemos que se facemos máis puntos co resto, estaremos por diante e nada máis. Nos goles, bueno, non pensamos nisso, a verdade.
As xogadoras do Maniños como están? Todas ben?
Sí,
temos
sí,
lesións temos por aí?
Sí, bueno, sigue Ángela sigue recuperándose da lesión que tivo, pero bueno, xa está no último tramo da recuperación. Contamos que a mellor esta semana no, pero para a seguinte xa poda volver, pois, entrenar con normalidade, poder entrar nas convocatorias. Polo resto, pois ben, todo ben. A verdade é que este ano estamos tendo mellor sorte que o ano pasado en ese tema das lesións. e tamén pois nese aspecto estamos moi contentos, esperemos que siga así.
Pois que siga así. Carlos Gómez, técnico do Maniños Feminino, moitísimas grazas.
Moitas grazas.
Moita sorte.
Gracias.